Salam ərvatınız, xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Ədliyyə Nazirliyi, Deportivanın Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun ofisində axtarışlar aparıb. ATT Minsk qrupunun həmsədlər gələn həftə regiona səfər eləyir. İran qərb dövlətlərinin təklifini cavablandırıb. Və Bağdadda ötən həftə sonu baş verən partlayışlara görə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə yenidən regiona səfər eləyəcək. Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə Lüksemburqda Ermənistanlı həmkarı Eduard Albaniyanla iki tərəfli görüşləri olmayıb. Minsk qrupuna həmsədlərlə orada Xarici İşlər Nazirləri ayrı-ayrı görüşüblər. Nazir onda deyib ki, ATT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin dekabrın əvvəlində Afinada keçiriləcək görüşündə də Dağlıq Qarabağ problemindən bağlı müzakirələr aparılacaq. Afinada görüşün olub-olmaması həmsədlərin bu səfərindən asılı olacaq. Bugün Bakıda Ədliyyə Nazirinin əməkdaşları Deportivanın Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunda yoxlamalar aparıblar. Ətraflı Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Ədliyyə Nazirinin nümayəndələri Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun RATİ-nin ofisində yoxlamalara başlayıblar. Oktyabrın 29-da təşkilatın ofisinə gələn səlahiyyətlər bildiriblər ki, məqsədləri təşkilatın nizamnaməyə uyğun fəaliyyət göstərib göstərməməsini yoxlamaqdır. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov ezamiyyətdə olduğundan Nazirliyin nümayəndələri təşkilatın əməkdaşları ilə görüşüblər. Onları maliyyə mənbələri, təşkilatın fəaliyyət dairəsi üzvləri barədə sorğu-sual ediblər. İnstitutun yeni ünvanı köçməsi barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verməmələrini təşkilata irad tutublar. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşları müdürləri Emin Hüseynovun xaricdə olmasını əsas gətirib suallara cavab verməyəcəklərini bildiriblər. Daha sonra Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynovla telefonla əlaqə saxlayıblar və razılaşıblar ki, o ölkəyə qayıdandan sonra yoxlamaları davam elətdirəcəklər. Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları bu yoxlama vaxtı jurnalistlərin səs yazması və foto çəkməsinə də etirazlarını bildiriblər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu Azərbaycanda jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Təşkilatın saytında jurnalistlərə və bütövlükdə mediaya qarşı zorakılıqla bağlı müstəqil informasiyalar və video kliplər yayımlanır.
Ülviyyə Əsəzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda qərb dövlətlərinin verdiyi təklifə cavab yollayıb. İranın İslam Agentliyinin xəbərinə görə cavab Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə göndərilib. İran agentliyindəki nümayəndəsi Ələsgər Soltani deyib ki, ölkəsi qərb dövlətlərinin təkliflərinə texniki və iqtisadi şərtləri ilə bağlı bəzi düzəlişlər edilməsini xahiş edib. Qərb dövlətləri İrana artıq müəyyən səviyyəyə qədər zənginləşdirdiyi uran yanacağını Rusiya və Fransaya göndərib, əvəzində orada nüvə reaktoru üçün hazır uran yanacağı almağı təklif edib. Günəvəndə Prezident Mahmud Əhmədinəcad demişdi ki, İran, Rusiya, Fransa və Amerika ilə bu təklif üzərində əməkdaşlığa hazırdır, ancaq gərək qarşı tərəfdə üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləsin. Amerika dövlət katibi Hillary Clinton Pakistanın rəsmi səfəri davam edir. Xanım Clinton Lahor şəhərində məsciddə və universitetdə olub və Amerika-Pakistan münasibətlərində yeni səhifə açmaq üçün çalışdıqlarını bildirib. Clintonın Pakistana səfərindən bir gün öncə ölkənin şimal-qərbində Peşəvər şəhərində güclü bomba partlayışında 105 nəfər ölüb, 200 nəfər yaralanmışdı. Bağdadda ötən həftə sonu baş verən partlayışlara görə təhlükəsizlik xidmətinin onlarla əməkdaşı həbs olunub. İran ordusunun sözçüsü General Qasım Atlı Frans Pres agentliyinə bildirib ki, 61 nəfər bazar günü paytaxtda baş verən iki partlayışa görə həbs edilib. Tutulanların arasında təhlükəsizlik xidmətinin 11 yüksək səviyyəli zabiti də var. Oktyabrın 25-də baş verən həmin partlayışda 153 nəfər ölüb, 500-dən çox insan yaralanmışdı. Hasərə görə məsuliyyəti Əl-Qaida ilə bağlı olan İraqın İslam dövləti adlı sünni qruplaşma üzərinə götürüb, amma hökumət təhlükəsizlik xidmətini etinasızlıq və terrorçularla əlbir olmaqda günahlandırır. Bugün Avropa Birliyi liderləri Brüsseldə iqlim dəyişikliyi və Lissabon sazişini müzakirə edəcəklər. Avropa Komissiyası ümumilikdə 2013-cü ilə qədər kasıb ölkələri iqlim dəyişikliyinə mübarizə üçün 15 milyard avro söz verib, amma birlik üzvləri bu vəsaiti necə toplayacaqlarla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Avropa Birliyi liderləri həmçinin Lissabon sazişini imzalamaq üçün sazişin bir bölümündən imtina eləmək istəyən Çexiyaya da cavab verməlidir. Üçüncü məsələ isə Avropa Birliyinin prezident və xarici siyasət idarəsinin rəhbəri postlarının müzakirəsi olacaq. Azadlıq Radiosu bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Okay.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını ısmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
...436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu İndi 24 saat Türksatda Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
12140 MHz
Sürət
11111
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul ikinci saatin mövzusuna keçməzdən əvvəl onu deyim ki, verilişin birinci hissəsində biz bələdiyyə seçkiləri barədə danışdıq. Əslində, bələdiyyə seçkiləri nə aparan dekabr 23-ünə gedən yolda baş verən hadisələr, hazırlıq, imza toplama kampaniyası və onun fonunda yerlərdən bizə Azadlıq Radiosuna olan müraciətlərdən danışdıq. Məhərrəm Zülfüqarlı və Mirəli Hüseynov ekspertlərlə bu barədə danışmışdıq. İndi isə studiyamızın qonağı ilə biz Azərbaycanda gender məsələsi, qadınlar kişilərdən hansı sahələrdə üstündür, nədə üstündür, kim? Kimin fəallığı necədir? Daha çox qadınlara aid olacaq söhbətimiz və bu barədə biz indi Professor Rəhman Bədəlovla söhbət edəcəyik. Rəhman müəllim artıq studiyamızdadır. Rəhman müəllim, xoş gəlmisiniz.
Salam, hamına xoş gəlmisiniz.
Sizi dəvət eləməkdə bir səbəbimiz də ondan ibarətdir ki, siz genderə həssas bir adamsınız. Bu məsələ ilə bağlı maraqlıdır sizinlə söhbət eləmək. Rəhman müəllim, deməli, sorğular gedir müxtəlif baxlarda gender məsələsi ilə bağlı. Onların açıqlamaları olur və bu açıqlamalardan biz də istifadə edirik. Onların müzakirəsində girəlləyiş, gerilmə nələr varsa çalışırıq öz dinləyicilərimizə çatdıraq. Deməli, Azərbaycanda gender bərabərliyinin təminatı, qadın və kişilərə eyni hüquq və imkanların verilməsinə görə, deməli, ölkə 134 ölkə arasında 90-cı yerdədir. Deməli, Dünya İqtisadi deməli, Fondunun 2009-cu il üzrə hazırladığı bu qlobal gender fərqi indeksində, söhbət həmin indeksdən gedir, Azərbaycanın burada tutduğu yer. 2007-ci ildə yeri gəlmişkən onu deyim ki, Azərbaycan bu siyahıda 59-cu, ötən il isə 61-ci yerdə idi. Bu il artıq, deməli, özünüzdə görürsünüz, geriləmədi. 90-cı. Burada bir sıra, deməli, parametrlər var. Həmin parametr üzrə Azərbaycan qadını, gender məsələsi Azərbaycanda, Azərbaycan üzrə, dünya üzrə neçənci yerdədir. Yalnız bir məsələdə, deməli, Azərbaycan qadınları bir göstəriciyə görə dünyada lider. Və bu da deməli xüsusi peşə biliyi və texniki hazırlıq tələb edən deməli qadın işçilərinin deməli kişilərə nisbətində Azərbaycan dünyada ilk yeri tutur. Hər 100 xüsusi peşəkarlıq tələb edən işçidən 53-ü qadındır. Başqa sahələrlə bağlı danışacağıq, sizi dinləyək.
Mən ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, yəni bu tipli belə deyək, testlərə, yəni müəyyən indekslər var, o indekslər üzrə hazırlanır. Mən ümumiyyətlə çox ciddi yanaşıram. Amma bununla belə mən deyə bilərəm ki, hər bir sosioloji sorğu, hər bir test, hər bir indeks, hər bir cədvəl şərtidir. Yəni, bu şərtliyi biz qəbul edək. Və nəhayət onu da deyə bilərəm ki, biz əsasən çox qısqanc yanaşırıq və fikirləşirik ki, biz hansı yeri tuturuq. Yəni, bizim üçün vacib odur ki, dünya biz hansı gözünü görür. Mənim üçün, məsələn, o qədər vacib deyil. Mənim üçün ona görə vacibdir ki, biz özümüz özümüzə bu gözünə baxaq və fikirləşək ki, biz nə dərəcədə dəyişə bilərik. Və mənim məsələn, narahat eləyən 90-cı yer deyil. Mənim narahat eləyən o geriləmədir. Və niyə geriləmədir? Yəni, əlbəttə o testi daha ciddi, daha dəqiq öyrənmək lazımdır və baxmaq lazımdır ki, hansı sahələrdə biz geriləmişik.
Hələ də dünyanın Azərbaycanın necə görməsi imkan yaradır ki, bu barədə söhbət eləyək.
Söhbət eləyək və özümüz də bu barədə öz fikirlərimizi söyləyək, tamaşaçılara, dinləyicilərə özür deyirəm.
Hə, bu niyə geriləmə sizi narahat eləyir və
niyə geriləmə ona görə ki mən şəxsən bir 10 il 15 il bundan qabaq tələbələrimi müşahidə eləyərək deyirdim ki Azərbaycan biraz şərti biraz belə deyək də qıcıqlandırma üçün deyirdim ki Azərbaycanda feministik inqilab olacaq. Yəni mən görürdüm ki tələbələrim arasında xeyli fəal yəni kariyera haqqında düşünən qadınlar var və oğlanların əksəriyyəti deyir ki, heç nə mümkündür, artıq hər şey dahi həll eləyir, müəllim sən nağıl danışırsan və mən bunları görərkən, bu proporsiyanı, disbalansı görərkən fikirləşirdim ki, bu disbalans ailələrdə də özünü göstərəcək, aşkar olacaq və keçdir üsyan sayığı nəsə olacaq Azərbaycanda və qadınlar daha çox, daha fəal olacaqlar. Dəvli cəmiyyətdə həm idarə etmədə, həm deyək ki, əxlaq normaların dəyişilməsində və s. Yəni, bütün sahələrdə. Artıq mən görür ki, mənim proqnozum düz çıxmayıb və deməli, haradasa qadınlar təslim olurlar. Halbuki mən Azərbaycanı bu mənada normal ölkə saymıram. Yəni, mən elə sayıram ki, yəni bir çox ölkələri kimi Azərbaycanda da kişi hökmranlığıdır. Bu cəmiyyətin kişi üzü var. Yəni, hər cəhətdən kişi idealları təsbit olunub və onlar çox kişilər çox çətinliklə öz mövqelərini verirlər. Onu da başa düşürəm ki, bizim insanlar bunu başa düşmür çox çoxsu ki, amma dünya indeksləri ona görə lazımdır ki, bilavasitə yəni bu gender indeksləri ilə irifahın arasında, güzəran arasında çox mütənasiblik var. İnsanlar elə bilir ki, yəni bu dağılmazsa bu bizim ənənədir, belə də olacaqdır. Bizim üçün o rahatdır, amma rahat deyil. Yəni həyatda biz geriləyəcəyik. Yəni bizə bu məsələlərdə yox, bütün məsələlərdə. Ona görə bu geriləmə məni narahat edir. Deməli bizim güzəranımız yenə düzəlməyəcək, bizim rifahımız düzəlməyəcək, münasibətlərimiz düzəlməyəcək. Yalan yenə baş sürüb gezəcək və s. və s. və s. Yəni, hakimiyyətdə kişilər tədbiq olacaq, korrupsiya davam olacaq və s. Yəni, mən bunları bağlı, yəni, bilavasitə bağlı olmasa, ötəri bağlılığı duyuram və ona görə bu geriləmə mən narahat edəyim.
Rəhman mənim, biraz əvvəl bayaqda mən dediyim kimi, studiyada biz bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı söhbət elədiyim mütəxəssislərlə və orada da balaca bu məsələdən danışıb, bir ötəri də olsa toxundular, keçdilər. Mən indi bir bu orada bu gender məsələsi ilə bağlı bir misal çəkib, sonra sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bu yaxınlarda mən Yeni Azərbaycan Hakim, Yeni Azərbaycan Partiyasının bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı açıqlamaları ilə tanış olurdum və orada gördüm ki, partiya məqsədli şəkildə artıq bu seçkilər deyək ki, gənclərin və qadınların iştirakını artırmaq, buna rəvac vermək, yəni hər halda orada belə deyilir. Bu məsələ, deyək ki, bu gender məsələsində, o sizin dediyiniz o dağılacaq, olmayacaq plan o ki, əsaslanıb deyirsiniz. Onun siz deyən kimi yox, başqa səmtə, daha irəliyə getməyə səbəb ola bilərmi, təsir göstərə bilərmi, əgər bu variant işlənilsə, gerçəkləşdirilsə?
Bilirsiniz Necib, müəyyən mərhələdə hə. Yəni, mən deyə bilərəm ki, mən məsələn kvotanın tərəfdarıyam. Halbuki yaxşı başa düşürüm ki, Azərbaycanda kvota nəyə gətirəcək? Yəni, hakim partiya yəni, öz sıralarından yaxud onları alqışlayan qadınlar tapacaq və o qadınlar bütün kadınları təmsil edəcək. Halbuki onlar, yəni bizim parlamentdə artıq elə qadınlar var ki, hazırlıdırlar, yaxşı danışırlar, yaxşı təhsilləri var. Amma yəni kimə qulluq edirlər, suala cavab vermək ehtiyac yoxdur. Ona görə, amma bununla mən gedə kvotanın tərəfdarıyam. Yəni kvota birinci mərhələdə, birinci pillə kimi çox vacibdir. Ondan sonra o kvota daxili mübarizə başlaya bilər. Yəni o kvota daxili qadınlar, hazırlı qadınlar, yəni kənarda qalan qadınlar, onlar da çalışacaqlar ki, o kvotaya düşsünlər və ona görə yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təklifini, bu şuarını mən bəyənirəm və mən istəyərdim ki, bunu dalınca geçirlər. Təbii onlar yəni, mən məsələn, çox vaxt bizdə deyirəm, biz imitasiyalı yolu seçirik. Biz, Rəsim Rəmiyevin bir piyesi var, Şirə bənzər. Mən deyirik, mən biz bənzərləmə yolu ilə gedirik, bu qorxuludur. Amma hər halda onlar məcbur olacaqlar qadınları seçsinlər. Ola bilər ki, onlar səhv bıraxa bilərlər, ya da xoruz bıraxa bilərlər, ya da hansısa qadın onlara sadiq sayacaqlar. Amma onun təhsili, onun məsələn, deyə, dünya görüşü, müəyyən mərhələdə onun başqa cür özünə aparmağa davranış qaydaları ola bilər. Ona görə mən yenə deyirəm, bu addım çox vacibdir ki, heç olmasa kvot eləyək ki, bələdiyyədə, halbuki yenə deyirəm, bələdiyyə olduqca vacibdir. Çünki bələdiyyə, normal bələdiyyə insanlara yaxındır, cəmata yaxındır, torpağa yaxındır, təsərrüfata yaxındır. Bu işlərdə əlbəttə sırf qadınlar görə bilməz, burada kişilər lazımdır, amma qadınların da mövcudluğu bu mərhələdə, yəni bu aşağı səviyyədə belə deyək də, o seçki sistemin, strukturun aşağı pillələrində təmsil olmağı olduqca vacibdir.
Bax, bu Azərbaycanda qadın hüquq müdafiəçiləri var. Özdə səhv eləmirəmsə, kişilərlə müqayisədə qadın hüquq müdafiəçiləri ya bərabərdir, ya çoxdur.
Yox, yox, yox, nə çoxdur. Yəni sayca bilmirəm, amma deyə bilərəm ki, üzdə olan,
yəni ortamən də
üzdə olan 5-6 fəal hüquq müdafiəçilərinin arasında əksəriyyəti qadındır.
Qadın.
Özdə arxı o qadınlar oraya artıq o bret, hər bir ad o bretdir. Arzu məsəl bretdir, nə bilim, Səadət, hamısı bretdir, adlarını tirdi deyəcək biri demək ki, və onlar artıq dünyada da olaraq tanınıb və necə oldu ki, bu sahəni qadınlar tutdular, mən deyə bilmərəm, amma çox yaxşı tutdular, ona görə çox fəaldılar, çox iş görürlər və artıq insanlar onları tanıyırlar və mən fikirləşirəm ki, cavan qızlar, cavan qadınlar da onların yolu ilə getməyi özlərinə həm fəxr sayacaq, həm də bu normal həyat tərzidir.
İndi bu əlimizdəki bu hesabat ki var, bu ümumi göstərici dünya üzrə, məsələn, burada mən o parametrlərə baxdım, hansılar üzrədir?
Mən də dünən baxdım, hamısını.
Məsələn, hüquq müdafiəsi ümumi var, siyasət üzrə də, siyasi
amma hüquq müdafiələri yoxdur.
Yoxdur, indi olsa bilmirəm neçənci yerdə olardı. Amma bunun özü, deyək ki, bu prosesə, həmin o gender məsələsində irəliləyişə, o sizin dediyiniz problemləri belə deyək, həll eləməyinə təsir eləyə bilər, yox, bilən amildir, yoxsa yox?
Yox, təsir eləyən amildir.
Ümumi müdafiə
eləyirlər eləyəndə. Yenə deyirəm də, bizim cəmiyyətin yəni xeyli problemi var. Biz məsələn, ondan başlayayım ki, biz məsələn deyirik Azərbaycan qadını. Sizin nədir Azərbaycan qadını? Bu qədər geniş ümumiləşdirmədir ki.
Azərbaycan qadınına yaraşmaz.
Yox, yox, yox.
Yox, ifadələr var.
Yəni, o ifadə ki, onlar o qədər müxtəlifdir ki, yəni bir məxrəcə gətirmək olmur onları. Və onlar hansı, deyək ki, hansı qrupa, hansı zümrəyə, hansı təbəqəyə təsir edə biləcəklər. Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, müxtəlif təbəqələrdən olan Azərbaycan qadını üzdə olmalıdır. Yəni, kənd Azərbaycan qadını, şəhər Azərbaycan qadını, rus dilli Azərbaycan qadını, cinsiyyətlə məşğul olan qadını, kübar Azərbaycan qadını, varlı ailənin, yəni varlı ailələrin birazdan görəcəyik ki, xeyli gender problemləri olmalıdır. Onlar çox ilk dövrlər həmişə kapalı olurlar. Sonra birdən partlayır, məlum olur ki, orada xeyli gender problemləri var. Yəni və o təmsilçilər, yəni getdikcə bizim cəmiyyət, belə deyək də, yeknəsək kütləvi cəmiyyət olmayacaq. Yəni definisiyası olacaq. Və qrup interes forusu deyilir, maraqlar qrupları olacaq və maraqlar qruplarında hamısını qadınlara ehtiyac olacaq. Və mən məsələn inanıram ki, bu proses olacaq. İndi mən fikirləşdim ki, 10 il olacaq, olsun, bəlkə 50 il. Yəni, rəqəm burada heç nə demir, ola bilər ki, sabah partlasın, ola bilər, nə bilim, bir ildən sonra. Amma hər halda, yəni bu gerilənmə göstərir ki, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin kişi hökmü, kişi zəbti hələ ki davam eləyir.
Rəhman bəy, burada indi siz bayaq dediniz onsuz da ki, bütün hesabatlar, bütün açıqlamalar nisbidir. Yəni burada yəni aksiom kimi də qəbul
edilməz. Yox, aksiom yox.
Burada bu deməli bölmələrdən bir mənim diqqətimi cəlb elədi. Başqa ölkələrlə müqayisə. Yəni qlobal gender deməli fərqi indeksində ilk 4 yeri tutan ölkələrin adları çəkilir. İslandiya, Finlandiya, Norveç və İsveç tutub. İlk 4 yer. Sonra gəlir keçmiş Sovet Respublikalarından Belarus 34-cü yerdə, Moldova 36-cı yerdə, Qırğızistan 41-ci yerdə, diqqətlə xahiş edirəm.
Mən diqqətli, mən dinləyəm, baxmış olaram.
Qırğızistan 41, bəli, və Qazaxıstan 47-ci yerdə, Rusiya 51, Özbəkistan, Ukrayna, dalınca gəlir Gürcüstan 84-cü yerdə və Tacikistan isə 87-ci yerdə. Yadımızda da ki, Azərbaycan 90-cı yerdən gedir. Nə dərəcədə inandırıcıdır? Deyək ki, Qırğızistan var 41-ci yerdə, sonra...
Bilirsiniz, yenə deyirəm də, o ilk 4 ölkədən söhbət gedirsə, heç bir şübhə doğurmur ki, o ölkələr, yəni ölkələr bizə gendirdə yox və biz bilirik ki, o ölkələrdə doğrudan da, belə deyək də, qadın inqilabı çox da baş verib və hökumətə təmsil olurlar, parlament ilə doğrular üçün problem deyir artıq. Yəni, cəmiyyət və bəlkə biz deyə bilərik və müəyyən dərəcədə bu həqiqətdir ki, bizim baxımımızdan müəyyən ikilərlə baş verib bu. Yəni, qadın, bəlkə qadınlığını itirib hətta o dərəcədə. Amma artıq onlar yəni, bütün parametrləri görə irilədə gedən ölkələrdir. İslandiya bəlkə yox, o biri iki ölkə. Və o, amma qaldı ki, o siyahıya mən fikirləşirəm ki, doğrudan da bu şübhə doğurmur. Amma mən deyərdim ki, bu üsulun, üsul deməli, o qədər dəqiq deyil. Yəni, biz mən inanmıram, bütövlükdə götürən. Hansı parametr ola bilər ki, Tacikistanın geri qala, ola bilməz bu. Sonra, məsələn, Gürcüstanla Tacikistan arasında xeyli yaxınlıq var. Bunu da mən inanmıram. Düzdür, Gürcüstan da, yəni, mənim ona, onlara və indiki olan, belə deyək, proseslərə nə qədər rəbətim olsa da, orada da gender problemli çox ciddi gerilmə var. Amma hər halda Tacikistanla Gürcüstan arasında fərq var da. Biz hamımız bilirik, yəni, rəqəmsiz də bilirik. Və ola bilər ki, məsələ ondadır ki, bu riyazi üsulları elədir ki, riyazi üsulları həm də interpretasiyamışdır. Yəni, nə sosiologiya, nə riyazi üsullar, heç də onları bir mənalı qavramı olmaz. Ona görə biz deyə bilərik ki, doğrudan da daha dəqiq üsullar olsaydı, bizlə Tacikistan arasında xeyli fərq olardı. Amma mən ki, nə fərqi var? 90-72 yürü olsun. Aha. Yəni, əsas odur ki, biz özümüz də başa düşürük ki, bu problemlərdə bizdə vəziyyət normal deyil.
Normal deyil. Vəziyyəti normal eləmək kimin əlindədir və necə eləmək olar ki, vəziyyət...
Yox, bütün məsələlər ki, bu da iki instansiya var. Aha. Biri yuxarıdır, biri də, yəni biri iqtidardır, biri hakimiyyətdir, biri də cəmiyyətdir. Yəni, bunu nə ayrılıqda, nə iqtidar, nə hakimiyyət eləyə bilər, nə ayrılıqda cəmiyyət eləyə bilər. Və məsələn, ziyalılar da bir instansiya götürmək olar, amma mən ziyalıları cəmiyyətin bir tərkib hissəsini götürürəm və əlbəttə cəmiyyətin öz hökmünü sürməkdə ziyalıların rolu çox olacaq. Yəni, mən görürsünüz, ziyalıları hakimiyyətə yox, yaxın yox, cəmiyyətə yaxın sayıram. Və bu instansiyanın birgə işi olmalıdır. Və məsələn, birgə işi olmasa, deməli, cəmiyyət güc tədbiq eləyərək, yəni mübarizə apararaq, müəyyən çərçivədə olsa da, yəni silah demirəm, zor işlədərik, məcbur ilə bəlidir. Yəni, başqa yolu yoxdur. Və mən başa düşürəm ki, bələdiyyədə siz danışdınız, yəni hakim partiyada başa düşür ki, bu işdə İki olması dünyaya bənzəmək lazımdır. O bənzəmə yolu olsun. Bənzəmə yolu, yenə deyirəm, ilk mərhələ normaldır. Yəni, amma bu kifayət deyil. Yəni, aşağıdan proseslər olsa da gedəcək. Bilirsiniz necə? Sadə bir şey deyim də. Mən bir dəfə yazmışam. Mən deyirəm, bax, istəsək də istəməsək də. Sükan arxasında oturan qadın. O uşu artıq dəyişib. Biz xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, kişilər desə ki, yox, məsələn, o ailədə özünü tamam keçmişdə kimi aparır, mən damaram. Ola bilər bir gün, iki gün, beş gün, on gün, amma sabah müəyyən bir situasiyada ki, dünən o söz demirdi, bir söz deyəcək. Yəni, o proses onsuz da gedir, onu qabağına ala bilməyəcək. Amma sivil yollar, samus deyir ki, sivil yollar olsun. Yəni, emansipasiya bizə çox vaxt İsterikaya gətirir, isterik halda gəlir, yəni hövsələsiz bir halda. Mən istəyərdim ki, olmasın, amma gedə deyirəm, bu disbalans varsa bu disproporsiya varsa, yəni vəziyyət normal deyilsə, halbuki artıq deyirəm qadınlar, qızlar məktəbdə, ali məktəblər daha fəaldılarsa, gec-tez onlar öz sözünü deyəcəklər. Və onlar gedir öz sözlərini deyəndə yenə çətin olacaq. Yəni, yaxşı olar ki, biz tədricən o Beynəlxalq Bankın irilik hesabatları var genələ qədər. Yəni, onlar yenə dəfələrlə deyirlər ki, söhbət ondan gedir ki, bütün sahələr, bu artıq təcrübədə götürmək olmaz. Yəni, yenə təcrübədə deyir. Yenə başqa sahələrin vacib bir hissəsidir. Və biz bunu geri başa çək. Mən, məsələn, özümə bəzi feminist deyirəm. Hə, ola bilər, bu mənim şəxsi fikrimdir. Amma bu testlər, bu üsullar, bu indiksasiya sırf mənim feminist olmağım və olmamağımla bağlı deyil. Biz bunu geri dərk edək ki, qadın əməyindən istifadəyə ehtiyac var. Yəni, o sahələr, qadınlar, yəni artıq elə dünyadır ki, yəni kişilər təkcə bu işi görə bilməzlər. Mən artıq elə ailələrindən danışmıram, dolayıcılığından danışmıram. Burada hər bir mikro sahədə öz problemi var və öz problemin öz həlli var. Amma biz qlobal danışırıqsa, yəni cəmiyyət cəmiyyət sferi bütövlüyü də götürəndə, mən yenə deyirəm, burada həm cəmiyyət, həm iqtidar birgə bunu baş keçməlidir ki, biz artıq sırf Afrika ölkəsi deyirik və sırf Asiya ölkəsi deyirik. Biz hər halda, yəni tariximiz də, geosiyasi vəziyyətimiz də, Bakı da elədir ki, bizdə bu işləri nisbətən ağırsız eləmək olar. Mən ümid edə bilərəm ki, ağrısız olacaq. Olmasa da bir ağrılı olacaq.
Bunun fəsadı nə ola bilər ki, deyək ki, bu məsələ deyək tam belə o genişliyi ilə, tam sürəti ilə qabağa getmir, əgər getmirsə. Nədir bunun fəsadı?
Fəsad odur ki, yəni birinci deyim ki, kişi yönlü avtoritar cəmiyyət, kişi yönlü cəmiyyətdir. Əmir vermək və yerini yetirmək, bu da kişi yönlü cəmiyyətdir. Yəni, hələ bizim quruluş da bu anti-gender belə deyək, siyasətinə imkan verir. Yəni, demokrasiya istər-istəməz imkan çox olacaqsa qadınlar üzə çıxacaq. Yəni, o qadınlar varsa, deməli, onların potensialı biz işlətmirik. Deməli, birinci odur ki, deyirəm, avtoritar cəmiyyətlərdə niyə məsələn, deyək ki, şərqdə daha çoxdur, daha çox gender problemləri var. Ona görə ki, əksəriyyətdə mən demirəm, Yaponiya var əlbəttə, Yaponiyada öz gender problemləri var. Orada da sadə deyil, amma artıq orada bu problemlər xeyli həll olub. İsveç kimi yox, Norveç kimi yox, İslandiya kimi yox, Finlandiya kimi yox. Finlandiya bu yəni çox qəribə ölkədir. Yəni orada tamamilə bu problem yoxdur. Elə bilir, mən məsələn onlarla danışanda elə bilir, onlarda cins problemi yoxdur. Mən çox təəccüblənirəm ona. Yəni mən öz öz daxili istəyimi, duyğumu demirəm. Mən yəni kənardan bir müşahidə eləyən insan kimi deyirəm. Amma başa düşürəm ki, bu problem olacaq. Məsələn, bir misal gətirim sizə. İran çox mürəkkəb ölkədir. İranda çox güclü feminist hərəkəti var. Son hadisələrdə, məsələn, İranda xeyri qadınlar fəalıdır. Qadınlar İranda feminist kino yapırlar. Özdə o feminist kinoda yəni qadın azadlığından danışılır. Və demək istəyirəm ki, Türkiyədə də mən bəllidir ki, Türkiyədə bir neçə yəni belə deyək, proje ilə mən tanış olmuşam ki, yəni ümumiyyətlə feminist, sırf feminist, radikal feminist hərəkətlər var. Yəni, şərq ölkələrində bu aydındır ki, burada zəbt daha güclüydür və əksəsir də güclü olacaq. Və mən ümid yox, mən ümid, məsələ, ümid deyil. Yəni, mən bu qaçılmaz görürəm bu prosesləri. Və yenə deyirəm, yaxşı olar ki, bu yollar yavaş o sivil yollar. Parlamentdə kvota, bələdiyyədə kvota, məktəb müdirlərində daha çox qadınlar təmsil olsun. Düz deyilir, yerlər var ki, biz əksinə istəyirik, kişi çatmır. Da? Məsələn, müəllim daha çox kişi olsa. Yəni, ümumiyyətlə, bilirsiniz necə? Mən artıq tələbə ocaqlarınızı girəndə və sırf qadın görəndə və sırf kişi görəndə darıxıram. Mən başa düşürəm ki, daha normal hərəkət eləmək üçün, söz demək üçün və səni qavramaq üçün gender auditoriyası lazımdır. Yəni, bu bir-birini tarazlıqla gətirir. Mən deyə bilmərəm nədir, amma o təhdər şuur səviyyəsində mən bunu axtarıram. Və təhsildə də bu dəyişir, tərbiyədə də dəyişir, yavaş-yavaş dəyişir, amma değişir, bilmem bunu görürüm.
Yaxşı, bu bir maraqlı sual çıxır ortalığa. Əgər o dediyiniz forma hələ ki yoxdur və özü də indi burada da əgər bu hesabatı seçilməsə, müzakirə obyekti kimi götürsək, burada gerilmə göstərilir. Amma bu gün Azərbaycan qadının özü sizin təsəvvürünüzdə nə dərəcədə, hansı səviyyədədir bu gender məsələlərinə hazırdır mı?
Bilirsiniz necə? Qəribə olsun, bu çox maraqlı sualdır. Yəni bir çox hallarda qadınlar özləri antigenderdirlər. Bu da minillik ənənənin, yəni bircə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bəşəriyyətin minillik ənənənin belə deyək, həkk olub şuarı. Yəni onlar da istəyirlər ki, güclü kişi olsun, dolandırsın, bu heç barədə, heç də haqqında fikirləşməsin, nə bilim, evdar qadın olsun və s. və s. və s. Yəni, bu ideal var illərdə və bu mənada onlar özləri antifeministlər. Yəni, qadınların çoxsa antifeministdir. Bu paradoksal bir vəziyyətdir. Amma mən sadə olaraq qızlara həvəşə deyirəm ki, sadə şey deyim, yəni siz fikirləşdiyin kişilər artıq yoxdur. Yəni, olsa da çox az miqdardadır. Yəni, hamınıza çatmayacaq. Ona görə siz istəsəniz də, istəməsəniz də gəlin dəyişəsiniz. Ya da ki, oturub ideal prinsipi gözləyəcəksiniz, məhv olacaqsınız. Yəni, vəziyyət dəyişib. Ona görə deyirəm ki, əlbəttə mən elə saymıram ki, Azərbaycan qadını artıq hazırdır buna. Və bəzən də hazır olanda da bu, belə deyək də, istilik haldadır. Yəni ki, bu əsəbi halda nəsə subut eləmək istəyir. Yəni, sakit, rasional formada yaxud təhsilatlar, insular çərçivəsində hərəkət eləməyi bacarmır o.
Yəni, belə demək olar, ya hazır deyil, ya da həddən artıq hazır.
Yox, hazır deyil. Hazır deyil. Yəni ki, bu duyğularında buna hazırdır. Yəni, o, bilirsiniz, onunla hamilədir. Bəvil deyərdik ki, bu şeyin hamilədir. O uşaq doğulmayıb. Hamilədir və doğmaq da çətindir ona. Amma hamiləlik də uzanır və belə bir çətin bir vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, onun problemi çətindir. Amma bundan belə başqa məsələ də var. Bunu bir dəfələr demişəm. Artıq o yeni dünya kişilər üçün də çox qorxulu olur. Yəni, kişilərin Azərbaycanda ittiharı o bir də gendirə təsdiqdir. Yəni, kişilər artıq kişi hökmranlığı qurulan dünyada özləri özlərini çox ağır sayılır. Yəni ki, o başqa dövlərdə olan funksiyanı yerinə yetirə bilmirlər, darıxırlar. Darıxırlar, intihar eləyirlər ki, dolandıra bilmirlər. Azərbaycan kişi üçün də dolandırmamaq ailəni ən böyük qəbahətdir, ən böyük zərbədir, ən böyük ağrıdır və s. və s.
Bu son dövrlər, deməli, bu SSRİ dağılandan sonra müstəqillik dövrü, siz bilirsiniz, donanışacaq problemlər çıxdı ortaya kifayət qədər və mənşət problemləri həddindən artıq böyüdü və o sizin dediyiniz qadınlar, kişilərin dolandıra bilməmək məsələsi onda daha çox özünü qabarıq bir üzə verməyə başladı və bizim də müşahidələrimiz göstərirdi ki, artıq qadınlar idarə eləməyə başlayıblar. Heç olmasa evə gələ bilən o gəlirdi, qadınlar istifadə edirdilər. Necə evi dolandırsınlar. Kişilər bir növ gücsüz hala gəlib çıxmışdılar.
Zəif məxluq
deyil. Onda bir belə fikirlər orada səslənirdi. Bir nəfər, bir müzakirədə də mən öz fikrimi dedim bu barədə. Bir nəfər deyirdi ki, deyəsən matriarxat dövrü başlayır. Mən onda deyirəm ki, matriarxat dövrü əslində mətbəxlərdən küçələrə çıxır. Çünki indi mətbəx
yox, bilirsiniz, matriarxat
çox... Yəni, həmən şeyə gətirməz ki, gender bərabərliyini sonrası.
Mən məsələn, onun qorxusunu görmürəm. Yəni, matriarxat, indi matriarxatdan danışmaq maraqlıdır. Yəni, matriarxat xeyli eybəcər bir dövrüdür. Mən çox bir misal var. Bunları mən ixtisar edirəm. Yəni, patriarxal dövrdən xeyli eybəcər idi və qadın hökmranlığı kimi eybəcər bir şey çətin təsəvvür edə bilmək olmaz. Amma mən demək istəyirəm ki, mən məsələn görürəm ki, bəzi ailələr ki, mən onları bir növ model kimi götürürəm, o model kimi o ailədə kişi də işləyir, qadın da işləyir. O qadınlar, o ailələrdə yəni onlar pul qazanırlar, o qədər qazanırlar ki, dayəyə pul var, xidmətçiyə pul var. Həftədə nə bilim, 2-3 dəfə restoranda yeməyə pul var və onların artıq münasibətləri sırf ola bilər hardasa yenə deyib də təhdər şuur sonra səviyyəsində köhnə Azərbaycan kişi qadınları qorunsa da əslində xeyli dəhşib onlara münasibəti. Və mən belə ailələri Çox normal sayıram. Və mən gələcəyi onda görürüm. Yəni, başqa cür ailələr də var indi. Kişi çox qazanır və hətta o qədər qazanır ki, məsələn, xaricə getmək imkanları var, xaricdə yaxşı otellərdə yaşayırlar. Mən təəssüf ki, məndə material yoxdur. Mən amma elə fikirləşirəm ki, bu ailələrin, bu tipli ümid modelindən danışırıq. Yəni, bir konkret ailədə bu istisnadır, ola bilər. Yəni, insanlar o qədər fərqlidir ki, biz modeldən danışırıqsa, bu modelin gələcəyini görmürəm mən. Yəni, hətta kişi çox qazanırsa belə. Yəni, ikisi də işləyirsə, ikisi də partnördursa, ikisi də sirdaş ola bilərlər. Mən sadəcə olaraq mən bir dəfə demişəm də, yəni, mətbəx qadının yeri mətbəxdirsə, lap dolanış gözəl olsun. Kişi gecdir darıxacaq. Yəni, darıxacaq. O mümkün deyil. O, heç olmasa evdar qadın olsa belə, o mətbəx qadın olmasın gərək. Deməli, cəmiyyətdə fəal olsun, hansısa, nə bilim, ictimai işlərdə olsun, nəyiz, nəyiz. Yəni, söhbət işə getməkdə getmir. Söhbət o da getdi ki, mətbəx qadını artıq heç bir normal kişini xoşbaxt eləməyəcək.
Amma ümumiyyətlə mətbəxə girməyən qadın necə? Xoşbəxt eləyəcək kişini yoxsa?
Bilirsiniz necə? Mən bilirsiniz deyəm, biz yenə ümumiləşdirmə...
Yox,
yəni deyəm sizlərdə. Yəni ki, mən həmişə deyərim ki, iki nəfər bir-birini təmin eləyirsə, yəni onlar necə model qurubsa, elə yaxşıdır. Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, hələ ki, mətbəxə girməyən qadın Azərbaycanda çətin özünə adekvat kişi tapsın. Yəni kişi, amma artıq görürəm ki, çox adam deyirlər ki, mən mətbəxdən zəhləm gedir və normal yaşayırlar. Yəni artıq istisna olsa deyir, hallar var. Ümumiyyətlə, yəni statistika, böyük rəqəmlər deyirlər, deyilmi də, yəni ki, böyük rəqəmlə götürəndə bu mümkün deyil. Ona görə ki, kişinin təsəvvüründə, yəni mətbəxdə olmayan qadın da heç qadın deyil. Yəni yaxşı, çox kişilər deyil, normal kişilər, özü də mən deyim, o qabaqcıl kişilər deyirlər ki, bəlkə məsələ deyil ki, gündə mətbəxdə olsun, qoy, evdə bir dəfə olsun. Amma onun mətbəx qabiliyyəti yoxdursa, mən o normal yaşaya bilmərəm. Yəni, bu mövcuddur. Mən məsələn, bir kişi ki, mənim üçün vacib deyildi heç o.
Rəhman müəllim, sonuncu sualı sizə verirəm. Bu gender bərabərliyi ilə bağlı söhbətimizin gəlib mətbəxdə yekunlaşmasının özü bir təsadüfdür, yoxsa bu?
Yox, təsadüf deyil. Ona görə ki, mətbəxdən biz özümüz deyirik ki, bizim ümumiyyətlə mental düşüncəmiz mətbəxlə bağlıdır, yemək içməklə bağlıdır, ya da kulinariya.
Müsəlman kişisinin ürəyinə yol mədəsindən
ki. Hə, bütün kişilərin, müsəlman kişisinin yox, amma biz onunla fəxrləyirik ki, öyünürük ki, bizim gözəl mətbəximiz var, mətbəxdən doğrudan da gözəldir. Amma mən elə fikirləşirəm ki, artıq gələcəkdə bu söhbətlər mətbəxlə başlamayacaq və mətbəxlə qutarmayacaq. Yəni, başqa daha vacib məsələ.
İnşallah. Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Dünya İqtisadi Fondu 2009-cu il üçün deməli qlobal gender fərqi indeksini açıqlayıb və indeksdə Azərbaycan 2007-2008-ci illərlə müqayisədə geriləmə müşahidə olunur Azərbaycanda. Azərbaycan 90-cı yeri tutur. Studiyamızda Profesör Rəhman Bədəlovla bu barədə söhbət elədik. Rəhman Bədəlov gender məsələsinə həssas adam olduğu üçün biz onu seçmişdik. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra növbəti mövzu ilə öz işini davam elətdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, hayat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə, oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sun vaatin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azad Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Verilişin sonuncu mövzusu da dinləyicilərimizin hüzurundayıq. Elə demək mümkündürsə, mənim təqdimatçı İlqar Rəsul studiyamızın qonağı Osman Gündüzdür. Biz Osman Gündüzlə yenə də sözsüz ki, dinləyicilər bildi. İnternetdən, informasiya məsələsindən danışacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki, bu söhbətə Osman bəy studiyamıza dəvət eləməyə bizi səbəbimiz odur ki, bu günlərdə onlar oktyabrın 29-u 2009-cu il tarixində Multimedia Mərkəzi tərəfindən ictimai informasiyaların rəsmi internet resursları vasitəsilə açıqlanması məsələsi monitoring olubdu. Osman bəy və mərkəzin rəhbəri Osman Gündüz studiyamızdadır. Biz internetlə bağlı müxtəlif vaxtlarda dinləyicilərə də yaxşı bələddir. Osman Gündüzlə söhbət eləmişik və sözsüz ki, buna səbəb həm onların apardıqları monitoringlərin nəticələri, verdikləri açıqlamalar və başqa internetlə bağlı başqa hansısa hadisələr səbəb olub ki, biz ekspertlə studiyamıza söhbət eləyək. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Açıqlamalar, nəticələr, suallarımız olacaq sözsüz ki sizə, amma ilk olaraq biz sizdən nəticələrlə bağlı soruşaq, gəldiyiniz qənaət nədir? Sonra bizim özümüz suallarımız olacaq. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Deməli, biz bugün 9 aylıq aparılan bir araşdırmanın, analizin, tədqiqatın nəticəsini ictimaiyyətə açıqladıq. Yəni, biz dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin rəsmi internet saytlarının açıqlıq vəziyyətini analiz edirik. Bilirsiniz ki, informasiya əldə olması haqqında bizdə gözəl bir qanun var, 2005-də qəbul olunubdur. Həmin qanuna görə 32 adda informasiya var ki, bu məcburən açıqlanmalıdır dövlət qurumu tərəfindən. Məcburən açıqlanmalıdır. Bunun açıqlanması formalarından birisi də rəsmi internet resurslardır. Həmin qanunda da qeyd olunmuşdu ki, həm ali hakimiyyət orqanları, həm aşağı deyək ki, ranglı dövlət qurumları, o cümlədən bələdiyyələr özlərinin internet resurslarını yaratmalıdırlar və həmin o 32 adda məcburi informasiyanı qoymalıdırlar öz saytına. Biz 2006-cı ildən bu tərəfə zaman-zaman sistematik olaraq, müntəzəm olaraq bunu monitoringini aparırıq. Ötən il biz may ayında bunu açıqlamışdıq 2008-də. Bu il fevral ayında başlamışdıq yenidən analiz eləməyə, yoxlamağa və 50 dövlət qurumunun, o cümlədən 10 bələdiyyənin, 50 dövlət qurumu plus 10 bələdiyyənin internet resursunu monitoring elədik. Yeri gəlmişkən deyim, açıq anlaşıqlı olsun deyə, biz ötən il 40 parametr üzrə analiz edirdik. Demək, 40 dənə parametrlər vardı. Yəni, deyək ki, dövlət qurumunun ünvanı, nazirlərin e-mailləri, onun fəaliyyəti, büdcə, tender,
plan. Söhbət eləmişdik.
Bəli, tamamdır. 40, amma bu il bir qədər sərtləşdirdik biz parametrlərin sayını. Burada biz Rusiyanın müvafiq qurumu var. Bu sahədə Rus federal orqanların monitoringini aparan Rusiyada informasiya azaldığının üstü var. Onlar da birlikdə bir ortaq bir məxrəcə gəlib, ortaq metod hazırladıq. Onlar birlikdə bir 67 parametr hazırladıq. 67 parametr üstəgəl deyək ki, kriteriyalar. Nədir bu? İnformasiyanın deyək ki, keyfiyyəti və kəmiyyəti. Yəni, həm o 61 parametr üzrə yoxlayırıq. Məsələn, deyək ki, büdcə ilə bağlı məlumatlar. Bunu elə sadəcə biz məlumat kimi baxmırıq ora. Deməli, burada müəyyən kriteriyalardan yanaşırıq. Yəni, keyfiyyət, Deyək, aktuallıq, dolğunluq, əhatəllik, giriş məsələsi. Yəni, bu informasiya giriş rahatdır mı? Haldasa gizlənib saytda. Yoxsa elə bir açıq şəkildə orada var, vətəndaş onu əldə edə biləcəkdir. Yəni, bax, bu istiqamətdə bir metodika hazırlayıb, 67 parametr üzrə, bu kriteriyalar üzrə biz 9 aylıq bir monitoring apardıq.
Bir sual verim əvvəlcə sizə. Bu 40 parametr üzrə ötən il apardığınızın nəticələri yaxşı olmuşdu ki, artıq 67-yə getdiniz, yoxsa olmaq da bu labüddür.
Bəli, tamamilə doğru, ciddi sualdır. Yəni, 2006-dan 2008-ə qədər olan dövrdə əsas diqqət nəyə yetirirdik? Yəni, dövlət orqanının internet resursu var mı, yox mu? Diqqət yetirə. Yəni, hansı ki, baxmayaraq ki, bizə dünya ölkələri, qonşu ölkələrsə bunu çoxdan bu mərhələni keçiblər də. Amma bizdə hələ təzə-təzə formalaşırdı axı bu da. Ona görə əvvəlki monitorinqlarda əsas vurğu vurulanırdı sayt varmı, yoxmu. Ümumən analiz apardı ki, burada informasiya varmı, yoxmu, necədir vəziyyət və s. Amma indi ki, gördük ki, son illərdə, son 1-2 illərdə dövlət orqanlarının əksəriyyəti saytlarını yaratdılar.
Amma o sual yenə də qalır. Yerləri var ki, varmı, yoxmu.
Bəli, ona indi qayıdaraq. Və başladı müəyyən dərəcədə bir qrup dövlət qorqanı arasında indi artıq rəqabət də var. Bir qrupa, deyək ki, bir təxminən bir 5 dənəsi arasında gücdür, 10 dənəsi arasında orta səviyyədə rəqabət var. Kimin saytı yaxşı olacaq? Amma aşağıdan bir 30-40-ı var ki, hələ də bunlar elə bil ki, belə demək mümkünsə, fil qulağında yatırlar demək də bir qədər düzgün olmazdı. Yəni, saytlarına ciddi və yaxud da lazımı qədər ciddi münasibəti duymuruq. Bax, ona görə biz, məsələn, bir haşiyə çıxalım. Yəni, biz necə dəyişdik də bu parametri? Nəyə görə? Bu parametrlər tək biz dəyişmir ya. Dünyada bu parametrlər dəyişir. İnkişafı ölçən parametr, reyting ölçən. Məsələn, bu, mən bugün dəyir masada da onu misal çəkdim. BMT-nin belə bir kriteriyaları vardı. Dünya ölkələrində inkişafı ölçən kriteriyalar. Məsələn, BMT-nin kriteriyasından birisi buydu. Hansı ölkədəki inkişafın səviyyəsini ölçmək üçün tətbiq olunurdu? Həmin ölkədə internet istifadəçilərinin sayı. Hə, o internet istifadəçilərinin sayına görə BMT bir rəy yürüdürdü ki, burada indi həmin kriteri dəyişib. BMT onu 4-5 ildir dəyişib. Kriteri belə gedir. Bax, BMT-də. Həmin ölkədə geniş zolaqlı internet istifadəçilərinin sayı. Fikir verin. Daylab ki, səndə desən ki, məsələn, 5 milyon səndə daylabda internetə qoşur, onun üçün o inkişaf göstəricisi deyil. Ona görə biz də parametrlərin sayını artırdıq. Misal çəkin. Bax, əvvəl belə idi ki, dövlət qurumunun deyək ki, faksı varmı, e-maili varmı saytda. Nə bilim, deyək ki, bunun digər parametrləri varmı, əlaqə ilə bağlı. Amma indi biz artırdıq ki, dövlət qurumu özünün saytında həmin quruma gəlməklə bağlı ictimai nəqliyyat vasitələrinin marşrutkalarının nömrələrini qeyd edibmi? Onun xəritəsi orada varmı? Vətəndaş məsələn tanımır, necə o quruma gələcək? Bax, bu uca təzə şeydir.
Daha dərinləşdirir.
Bəli, daha sərtləşdirir. Ona görə də bax, ötən ilki açıqlıq faizinlə bu ilki açıqlıq faizi arasında nisbət aşağıya doğru dəyişdi. Amma bu o demək deyil ki, dövlət qurumunun saytı keyfiyyətsizləşib. Belə nəticə çıxmır. Sadəcə biz sərt yanaşdıq. Məsələn, birinci yer tutan Vergilər Nazirliyi keçən il deyək ki, 66% idi açıqlıq. Amma bu il oldu 61%. Amma mən təsdiq edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin saytı yaxşı istiqamətdə xeyli dəyişib keçən ilə müqayisədə. Sadəcə biz kriteriyaları sərtləşdirmişik.
Aha. Onda belə bir sual çıxır ortaya. Məsələn, o bayaq dediniz, məlumat var mı, yox mu? Bizim özümüz maraqlananda müxtəlif saytlardan, strukturlardakı məlumatı götürmək üçün. Birdən elə olur ki, baxırıq ki, hətta məlumatın adı var. Başlığı, məsələn, deyək. Amma içi yoxdur.
Tamamilə doğrudur.
Bunlar da bağlıdır.
Bəli, bunlar bircə-bircə bizim tərəfimizdən yoxlanılıbdır. Bir-bir yoxlanılıb. Bayaq biz, deməli, biz orada sadəcə o informasiyanın olmasını yox, yenə deyirəm. Biz orada, bax, bir neçə kriteriyadan yanaşırdıq. Həcm, informasiyanın həcmi. Bu artıq bir kəmiyyətdir. Yəni, kəmiyyət nöqtəyi nəzərdən yazır. Sonra biz yanaşırıq dolğunluq, aktuallıq və dost giriş məsələsi. Ona görə biz bunu tam olaraq analiz eləmişik və o qənaətə gələndən sonra, tamam qənaətə gələndən sonra biz hər bir 67 parametr üzrə bunu biz hesablayıb, toplayıb, bölüb çıxartmışıq. Sonradan bir hər parametrlər üzrə ümumi nəticəyə gəlmiş ki, bunun vəziyyəti necədir? Həm də diqqət yetirin. Biz burada əlavə bir kriteriya da tətbiq etmişik. Nədir o? Deməli, dövlət 67 parametrin 13 blok üzrə biz qruplaşdırmışıq. Yəni, məsələn, dövlət orqanının deyək ki, özü haqqında məlumat, onun fəaliyyəti haqqında məlumat, dövlət orqanının büdcəsi və elan etdiyi tenderlər haqqında məlumat, sonra boş iş yerləri haqqında məlumat və s. Biz indi bunları yoxlayandan sonra biz bizim ekspertlərimizdən müzakirə alıb qərara gəlmişik ki, indiki dövrdə Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün aktual olan informasiyalar var. Məsələn, elektron xidmətlər. Dövlət orqanı elektron xidməti göstərirmi? İndiyə qədər vətəndaş qapın ağzına gedib, dövlət qurumunun qapın ağzında durub, o xidməti alırdısa, indi dövlət qurumunun saytı var. Görəsən, hansı xidməti dövlət qurumu öz saytının üzərində yerləşdirib? Bax, biz bu məsələni vururuq üçə. Yəni, təsəvvür kobud şəkildə bu nə deməkdir? İki dövlət orqanı var. Bunlarda, məsələn, deyək, hallar bərabərdir. Məsələn, birində də 30%, birində də olsa var. Ancaq hansı dövlət qurumunda ki, hansısa bir yalnız bir dənə xidməti də olsa ki, saytın üzərinə qoyub, vətəndaş evindən, ofisindən çıxmayıb, o sayta girib o xidməti alacaq, yəni onlayn şikayət verə bilər. Onlayn deyək ki, hansısa informasiyanı ala bilər. Məsələn, vergilərdə tutaq ki, sən girib bəyannamə göndərə bilərsən evdən çıxmayıb. Belə şey olanda biz onun bağını vururuq ki, yəni, avtomatik olaraq elə bir sanki göydən bunun bağlı iki dəfə artır. Təsəvvür edirsiniz, bu bizim hələlik subyektiv yanaşmamız, amma biz buna məcburuq. Nəyə görə? Çünki axtarsan cəmi 4-5 orqanında elektron xidmət var, 35-ində yoxdur. Yəni, bu stimullaşdırma üçün, digərlərinə fərqləndirmək üçün biz bunu etmişik.
İndi mən bir sual verim, yəni, başqa özüm düşündüyüm bir müqayisəni üçün. Məsələn, siz vergilər nazirliyinin adını çəkdiniz. Məsələn, biz illik, hər il olaraq gündəlik müşahidə edirik tələbə qəbul üzrə dövlət komitəsinin, komissiyasının saytı. Yəni, o artıq qəbul üçün bütün sayt məlumatları yerləşdirir, elan edirlər və yəni artıq orada onun olmaması mümkün deyil. Ona görə ki, burada qəbul prosesi gedir. Ərizələrin yazılması, doldurulması və s. Bax, deyək ki, sizin o vergilər nazirliyinin saytının yaxşı olması, yəni əldə elədiyiniz məlumatda və bu komissiyanın ki, hansı ki, il ərzində qəbullarla bağlı daha bu sayta diqqət yetirilir. Bunların fərqi nədir? Niyə, məsələn, deyək ki, o üstündür bundan, yoxsa yox? Niyə, məsələn, o daha tamamilə diqqəti cəlb edir?
Tamamilə doğru.
Çünki çevikliyinə görə burada çevikliyi il ərzində hiss edirik. Buyurun.
Deməli, informasiya əldə olması haqqında qanun. Bizim metodikamızın arxasında gizlənən sənət budur. İnformasiya əldə olması haqqında qanun deyir ki, dövlət qurumlarına qarşı fərq qoymur. Deyir, ictimai informasiyadırsa, yəni dövlət qurumunda əlində olan ictimai informasiya, ictimai informasiyadırsa, aşağıda adları çəkilən informasiyalar, fikir verin, aşağıda adları çəkilən informasiyaların hamısı məcburun sayta qoyulmalıdır. Vətəndaş istəsə də istəməsə də. İndi biz onun siyasını tutmuşuq. O qanuna ispat. Bax, burada 67 parametr. Məsələn, mən saya bilərəm. Deyək ki, dövlət qurumunun əmrləri və qərarları, dövlət qurumuna aid olan informasiya, mətbuat üçün açıqlamalar, dövlət qurumunun büdcəsi haqqında. Bax, o dövlət qurumunun özünün daxili büdcəsi haqqında. Yəni, ümumi büdcədən bu dövlət qurumundan nə qədər vəsait ayrılıb? Bunlar nə qədər xərcləyiblər? Onun tenderləri, dövlət satılmaları. Məsələn, bu qurum özünə dünən, deyək ki, 100 dənə kompüter alıbdı. Bunu hardan aldı? Hansı şirkət buna verdi? Baxın, yəni qanun tələb edir ki, bu informasiyalar hamısı olsun. Sonra dövlət qurumunun təklif etməli olduğu müddət xidmətlər, o xidmətlərin tarifləri, pulsuz xidmətlərin siyasi, dövlət qurumu onun struktur bölmələrindən işə qəbulunun hüquqi bazası haqqında və deyək məlumatlar, boş iş yerləri haqqında və s. Amma indi biz yanaşanda dövlət qurumuna görürsən ki, hansısa dövlət qurumu dar bir çərçivədə bütün informasiyaları qoyub. Hətta elektron xidmət də var. Amma digər informasiyalar da var axı burada da. Bu saymaqdan, qutarmaqdan deyil. Bunlar da dövlət qurumunda, mən başa düşürəm ki, ola bilsin dövlət qurumunda bu kağız formada var. İllər uzunu bu kağız formada bunda formalaşıb. Amma artıq biz keçdik elektrona. Deməli, bu həmin kağız formada informasiyanı elektron formada özündə istehsal eləməlidir. Bununla bağlı prezidentin fərmanı var ki, o qanunun icrasından bağlı prezident fərman verib ki, xüsusi struktur yaranmalıdır. Diqqət edin, dövlət qurumunda indiyə kimi vardı mətbuat xidməti. Mətbuat xidmətinin başqa funksiyası var. İnformasiya infrastrukturu yaradılmalıdır. Bax, bu birinci onluqda olan dövlət qurumları var. O dövlət qurumunun hamısında informasiya şöbələri var. Məsələn, Milli Məclis ayrıca informasiya şöbəsi var. Mətbuat xidməti də var, ictimaiyyətlə əlaqə də var, amma informasiya şöbəsi var. Bunun işi gücü ancaq stenoqramları istehsal eləmək, deyək ki, elektron formada məhsulu istehsal eləmək və onu sayta qoymaqdır. O cümlədən vergilər də var, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyində var, o cümlədən deyək ki, dövlət qulluğu məsələləri komissiyası var. Yani bunlar
grup... Kimde yoktu?
Hansı var ki aşağı yerlerde olanlar var. Biz indi zəng eləyirik, maraqlanırıq. Bir de öyle hansı dövlət qurumu hisslənir. Bizə zəng eləyir ki siz bizim fəaliyyəti, özə deyir bizim fəaliyyətimizi. Biz deyirik ki biz sizin fəaliyyətinizdə nə işimiz var? Biz deyirik saytın fəaliyyətini. Hə, deyir saytın fəaliyyətini pis qiymətləndirir belə elə. İndi biz soruşuruq. Sizin sayta kim baxır? Deyir hansısa bir şirkət var deyir. Orada bir o nəfər oturub deyir. O bizim sayta baxır deyir. Diqqət yetin şirkət. Amma prezidentin fərmanında deyilir ki, həmin dövlət qurumunun özünün daxilində informasiya şöbəsi yaranmalıdır. O şöbə gecə gündüz baxmalıdır ki, hansı informasiya istehsal olunur, əmələ gəlir həmin dövlət qurumunda, onlar onu elektron formaya çevirməlidir və onu sayta qoymalıdır.
Siz mərkəz olaraq belə təklif eləyə bilərmisiniz? Bilərsinizmi? Məsələn, tutaq ki, hansısa o qurumlara, dövlət qurumuna bunun yaranması. Məsələn, yenə deyirəm, indi əlaqə yaratmaq baxımından adların demək bir o qədər yəni özlərinin danışmadan demək də düz deyil. Amma elə qurumlar var ki, yoxdur.
Mən adını çəkə bilərəm. Axırıncı yeri tutan Nazirlər Kabineti, Müəllif Hüquqları Agentliyi, axırdan ikinci yerdə, axırdan üçüncü yer Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, axırdan dördüncü yer Sənaye Energetika Nazirliyi. Bunlarda təsəvvür edin. Məsələn, Nazirlər Kabinetində 4 ildir bu qurumda bu vəziyyətdir. Təsəvvür edin ki, informasiya açıqlığı göstərici 5%-dir. İndi mən bunu 5% kəndçi dilinə çevirib izah edim nə deməkdir. Yəni qanunda, prezidentin fərmanında deyilir ki, vətəndaş istəyib istəməsə də bu məcburi informasiya sayta qoyulmalıdır da. Bu sayta qoyulmalı informasiyanın həcmini biz şərti olaraq 100 kilo götürsək, Nazirlər Kabinetində cəmi 5 kilosu var. 95 kilo qeyri-qanunlu olan saytda yoxdur. Yəni 95 adda belə deyək, 95%-li informasiya saytda yoxdur. O cümlədən müəllif hüquqlarında, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində, Sənaye Energetikada, qiymətli kağızlarda, standartlaşma metodologiyada cəmi 11.5%. Yəni zəruri olmalıdır, məcbur olmalıdır 100%, cəmi 15%.
Saytı olmayan var ümumiyyətlə.
Bəli, saytı olmayan qurumlar Müdafiə Nazirliyidir. Hələlik biz ola saytını görməmişik.
Və
ən qəribəsi, bəli, ən qəribəsi ondan ibarətdir. İctimaiyyət üçün, vətəndaş üçün ən zəruri olan dövlət qurumu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu qurumların saytı yoxdur.
Və niyə yoxdur demirlər?
Yəni biz Müdafiə Nazirliyindən maraq orada deyilənə görə onun üzərində iş gedir. Amma düzünü bilmək istəsəniz mən təxminən bilirəm 1 ildir gedir. Yəni ötən ildə yoxdur deyə biz elan eləmişdik. Onda bizə elan elədilər ki, biz hazırlayırıq, amma hələ nəticə yoxdur.
Və nədir bunu belə ləngidə? Məsələn, dövlət başçısının dəfələrlə çıxışını eşitmişik, müdafiə sisteminə nə qədər lazımdır və vəsait kifayət qədər ayrılır.
Qeyri-ciddi münasibət.
Və bu da yəqin ki, adi bir məsələ deyil bu nazirliyin.
Qeyri-ciddi münasibət sadəcə. Mən düşünürəm, onu edəsi insanlar da orada var. Müdafiə Nazirliyinin son illərdə modernləşir, təkmilləşir. Mən düşünürəm ki, orada kadrlar da var, pul da var. Sadəcə qeyri-ciddi münasibət, məsələn, sayğısızlıq, diqqətsizlik, hörmətsizlik qanunlara. Başqa nə cür dəyərləndirilə bilər?
İndiki inkişafla, indiki texnoloji inkişafla, yadınızdadırsa bu Rabitə və İnformasiya Nazirliyi də toplantı keçirdi, orada elan elədi, yeniliklər, çox şaxəli sistemə keçid filan. Siz deyəsən onda rayondaydınız, mən sizdən də məsələyə münasibət öyrəndim internetdə bu dial-up sistemindən sonra keçidlə bağlı.
Geniş zolaqlı yəni,
sistemə keçid və s. Və bunların, bunun fonunda indiki sizin monitoringinizin nəticələri ümumiyyətlə nə deyir, nə dərəcədə ayaqlaşır mı, cəhd var mı inkişafa?
Yəni son dövrlərdə internetin qiyməti düşdü düşəndən sonra, yəni son illərdə bilirsiniz internetin qiyməti bu ictimaiyyətin təkidlərindən sonra, təzyiqlərindən sonra xeyli düşdü. Yəni qiymətdən formal olaraq bu dəqiqə bizim problemimiz yoxdur. Yəni belə bir aktual deyil. Bu yenə də endirilmə ola bilər.
Qurumların cəhdi, mövcud vəziyyətlə qurumların indi hərəkəti nə dərəcədə fərqlidir?
İndi ki geniş zolaqlıya keçirilir. Məsələn bu gün bizim dəyirmi masada iştirak edən də bir 14 dövlət qurumunun nümayəndəsi iştirak edirdi. Əvvəllər bunun sayı az olurdu, indi getdikcə artır. Düzünü deyim ki, yəni bu artım tempi müsbətdir. Yəni dövlət qurumlarının bura münasibəti müsbət münasibəti olanların sayı artıb. Məsələn bu adını çəkə bilərəm. Bir təkcə son deyək ki bir il ərzində öz saytını yenidən quran və xeyli təkmilləşdirən bir neçə dövlət qurumu var ki, tamamilə dəyişdirdilər saytlarını. Onlar hansılardır? Məsələn, deyək ki, təkmilləşdirən prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri komissiyasıdır. Sonra Milli Bankdır. Sonra deyək ki, baş prokurorluqdur. Sonra hesablama palatasıdır. Sonra deyək ki, əmlak məsələləri dövlət komitəsidir. Deyək ki,
diaspora işlə dövlət komitəsi, diqqət edin. Baxın, keçən il axırdan biri axırdan ya birinci ya ikinci yer tutmuşdu diaspora ilə iş. Amma bu il orta və ortadan yuxarı yerlərdədir. Tamamilə saytını yenidən qurub. Tamamilə. Yəni bax hesablama palatasıdır. Tamamilə yenidən qurulubdur. Yəni hardasa 10 dövlət qurumu var ki, bu məsələn son 1 ildə tamamilə saytlarını dəyişdirib və yenidən qurublar.
Oldu. Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, multimedia informasiya sistemləri və texnologiyaları mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz idi studiyamızın qonağı. Onlar mərkəz monitor növbəti açıqlama veribdi. Deməli 29 oktyobr 2009-cu il tarixdə dərbi masa keçirərək ölkədə deməli dövlət qurumlarının 50 dövlət qurumu, 10 bələdiyyənin deməli internet saytları barədə, ümumiyyətlə bu sahədəki işləri barədə. Çünki burada təkcə saytlardan yox, həm də Osman Gündüzlə bizim söhbətimizdə onların necə işləməsi, informasiyaların necə yerləşdirilməsindən söhbət gedir. Bu barədə əlavələr də gələcəkdə olanda biz söhbət eləyəcəyik. Minnətdaram sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi öz bugünkü işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Növbəti dəfə sabah görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.